พิธีการขอศีลห้าก็มีสิ่งที่ควรสังเกตและควรจะรับทราบบางประการเริ่มต้นที่คำว่าขอศีลนั่นเองคือศีลก็คือคุณธรรมเป็นความสำรวมภายในจิตใจหัวใจของศีลธรรมคือเจตนา เจตนาจะงดเว้นแต่เจตนานั้นต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยนั้นสิ่งนี้เราจะขอก็ขอไม่ได้สิ่งที่ขอก็คือสิกขาบทหรือบทสิกขาบทฝึกหัดหาข้อเมื่อเราพยายามสำรวมหรือว่าบริหารกายวาจาภายในกรอบของสิกขาบทหาข้อคือเรากำลังจะพัฒนาคุณธรรมคือศีลให้เกิดขึ้นในจิตใจเป็นอันว่าการดูกิริยาภายนอกก็ยังไม่พอที่จะเป็นการกำหนดว่ามีศีลหรือไม่มีศีลทีเดียวเพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่งดเว้นจากการกระทำบางอย่างเพราะสิ่งแวดล้อมบังคับหรือพอมีไม่มีสิ่งจะกระตุ้นหรือยุจใจให้ละเมิดและทำบาปกรรมก็ยังไม่ถือว่าศีลเพราะว่าไม่มีเจตนาจะงดเว้นสมมติว่าอยู่ในที่อยู่ในทะเลสาบหรือว่าอยู่ในที่อยู่คนเดียวไม่มีสัตว์ไม่มีแมลงไม่มีอะไรน่ากลัวก็เป็นอันว่าความคิดจะฆ่าสัตว์ก็คงไม่เกิดขึ้นแน่เพราะไม่มีสัตว์จะฆ่าแต่คุณธรรมคือศีลที่พร้อมจะงดเว้นจากเจตนาจะฆ่าสัตว์หรือเจตนาที่ประกอบด้วยความเมตตาสัตว์ก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นหรือพระพุทธองค์ก็ยังตรัสไว้ว่าถ้ารักษาศีลหรือว่าสิกขาบทบางข้อเพียงเพราะกลัวอย่างเช่นกลัวติดคุกติดตารางหรือว่ากลัวจะเสียชื่อขายหน้าหรือคนรอบข้างจะรังเกียจก็ยังไม่ใช่ศีลในความหมายของพุทธศาสนาเมื่อศีลก็คือความไม่คิดหรือว่าความไม่ยินดีความไม่หลงอยู่กับความคิดที่จะเบียดเบียนผู้อื่นและเบียดเบียนตัวเอง นั้นศีลในพุทธศาสนาถ้าเราดูศีลห้าหรือว่าสิกขาบทห้าข้อเราอาจจะสังเกตว่าซ้ำกับหลักศีลธรรมในศาสนาอื่นแต่ว่ามีความแตกต่างกันพอสมควรโดยเฉพาะในแง่ที่เราถือว่าแต่ละข้อนั้น เป็นข้อฝึกหัดชีวิตด้านนอกด้านพฤติกรรมและไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่มีบรมเทพหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือผู้ที่สร้างระบบศีลธรรมและให้รางวัลผู้เชื่อฟังทำตามและลงโทษผู้ที่ไม่ทำตามในทางพุทธศาสนาถือว่าศีลธรรมเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องความฉลาดในการจัดสรรชีวิตอยู่ในสังคมเพราะสิ่งที่ทุกคนต้องการไม่ว่านับถือศาสนาไหนก็ตามหรือไม่มีศาสนาก็ตามทุกคนต้องการให้ความรู้สึกปลอดภัยต้องการให้สบายใจว่าครอบครัวปลอดภัยถ้าเราอยู่ที่ไหนที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือว่าครอบครัวไม่ปลอดภัยสามีภรรยาจะไปจะไปทำงานก็เป็นเครียดเป็นกังวลลูกจะไปโรงเรียนก็กังวลกลัวความไม่ปลอดภัยอันนี้จะไม่มีความสุขจะนั่งสมาธิวันละกี่ชั่วโมงก็คงไม่สงบแน่นี่เราต้องการอยู่ในชุมชนตั้งแต่ชุมชนเล็กสุดคือครอบครัวตลอดจนชุมชนใหญ่โดยมีความรู้สึกว่าเราเป็นที่เคารพเป็นที่ยอมรับเป็นผู้มีความหมายเป็นผู้มีส่วนร่วมในชีวิตของตนต้องการจะเป็นผู้ได้รับความรักต้องการจะให้ความรักสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าธรรมชาติของมนุษย์เป็นของสากลแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าจะเกิดขึ้นด้วยวิธีใด พุทธศาสนาไม่ถือว่าเป็นเรื่องความ การตนบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าจะเกิดขึ้นมากเกิดขึ้นน้อยก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะการที่ผู้เป็นสมาชิกของสังคมแต่ละสังคมมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองในการในชีวิตในสังคมเราต้องการให้ความปลอดภัยกับคนอื่นการให้ความปลอดภัยกับคนอื่นได้เราต้องงดเว้นจากความคิดความรู้สึกหรืองดเว้นจากการพูดและกระทำตามความรู้สึกนึกคิดบางอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกโกรธแค้นรู้สึกรังเกียจรู้สึกเกลียดชังเป็นต้นถึงจะมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นบ้างซึ่งเราห้ามไม่อยู่เรารับผิดชอบ ชีวิตด้านนอกด้วยการสัญญากับตัวเองสัญญากับคนรอบข้างว่าโกรธเท่าไหร่รังเกียจเท่าไหร่น้อยใจเสียใจเท่าไหร่รู้สึกถูกหักหลังถึงขนาดไหนเราจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนด้วยกายหรือด้วยวาจานี่คือการให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้างและกับสังคมเราเป็นผู้ประกาศว่าจะไม่เป็นผิดเป็นภัยกับใคร สิ่งที่สังคมทุกสังคมต้องการคือความไว้วางใจซึ่งกันและกันขาดความไว้วางใจกันเมื่อไหร่สังคมก็แตกครอบครัวก็แตกแยกการทำธุรกิจก็เช่นเดียวกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความไว้วางใจกันถ้าหากว่าไม่ไว้ใจกันแล้วธุรกิจทำยากเศรษฐกิจก็ไม่เจริญ ความไว้วางใจกันนั้นก็วางอยู่บนฐานแห่งความเป็นไปได้คือไม่ใช่ว่าเราจะคาดหวังให้ทุกคนคิดดีๆหวังดีไม่มีความคิดจะเอารัดเอาเปรียบจะแข่งแย่งจะอะไรก็แล้วเราก็รู้ว่านี่มันเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากแต่ถ้าเราตกลงในเรื่องในระดับกายวาจาเป็นมาตรฐานที่ไม่เหลือวิสัยใครและเป็นมาตรฐานที่มีหวังว่าเป็นที่ยอมรับของชุมชนได้เมื่อเรารู้ว่าทุกคนที่นี่ถึงจะมีกิเลสมากกิเลสน้อยแล้วก็นี่ไม่ว่าแต่เราก็จะสบายใจว่าของเราเนี่ยไม่มีใครแย่งชิงไม่มีใครขโมยไปไม่ต้องเป็นห่วงว่าคู่ครองเราจะนอกใจหรือคนอื่นในชุมชนจะมาแย่งคู่ครองเราพูดกับใครไม่ต้องระแวงไม่ต้องสงสัยว่าจริงหรือไม่จริงจริงมากแค่ไหนพอรู้ว่า เราถือมาตรฐานร่วมกันเราจะงดเว้นจากการกระทำที่เปลี่ยนเปลี่ยนหรือปนทำลายความไว้วางใจกันและความรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่น นั่นเรื่องศีลธรรมอันนี้ว่าโอ้ศีลธรรมทำยังไงมันจึงจะกลับคืนมาได้วิธีเหตุปัจจัยสำคัญที่เราพูดกันกี่ปีก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเพราะพูดแต่ว่าเราควรจะถือศีล5โอ้ถ้าสังคมนะทุกคนถือศีล5สังคมจะดีอะไรพวกในสิ่งที่น่าจะมีหรือว่าควรจะมีแต่ไม่ได้อธิบายให้คนได้เห็นชัดว่าการถือศีลจะนำไปสู่ความสุขนำไปสู่คุณภาพชีวิตของตนและครอบครัวของตนอย่างไรโอ้แต่ว่าห้ามไม่ให้ทำอย่างนั้นห้ามไม่ให้ทำอย่างนี้คนก็รู้สึกว่ามันเหลือวิสัยบ้างหรือว่าเป็นไปไม่ได้ในสังคมปัจจุบันหรือว่ารู้สึกขาดทุนคือถ้าคนคิดแบบง่ายๆจะคิดว่าชีวิตที่ดีชีวิตที่สมบูรณ์ต้องเป็นอิสระที่จะทำนั่นทำนี่ได้ตามใจแต่หากว่าเราจะมีการไม่ทำในสิ่งที่อยากทำจะรู้สึกอึดอัดฝืนธรรมชาติแต่ที่จริงแล้วสังคมมนุษย์อยู่ได้หรือว่าเจริญได้ถึงขนาดนี้ เพราะการเลือกการงดเว้นจากการกระทำบางอย่างเพื่อจะได้ทำอย่างหนึ่งหรือว่าการปล่อยวางการกระทำตามกระแสธรรมชาติบางอย่างเพื่อจะทำในสิ่งที่ดีกว่าหรือถ้าจะใช้คำว่าธรรมชาติก็ทุกวันนี้ชีวิตของเราเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรที่เป็นธรรมชาติถ้ามีธรรมชาติมันไม่ต้องอยู่ในบ้านธรรมชาติไม่ต้องมีน้ำประปาไม่ต้องมีน้ำร้อนน้ำเย็นไม่ต้องมีห้องส้วมไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องมีเสื้อผ้าไม่ต้องมีรถยนต์ไม่ต้องมีเรือบินไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ถ้าจะเอาแบบธรรมชาติโอ้มนุษย์เราก็ยังอยู่ในถ้ำยังเปลือยกายอยู่ในถ้ำดังนั้นมันไม่ใช่ว่าจะธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติดีเสมอไปคนที่ชอบอ้างว่ามันไม่ธรรมชาติก็คือคนที่ถือว่าเอสัญชาตญาณของมนุษย์ตายตัวแล้วเราเป็นสัตว์ที่เป็นเหยื่อหรือว่าถูกจำกัดโดยสัญชาตญาณแต่มนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะเราสามารถอยู่เนื้อสัญชาตญาณบางอย่างได้และในเรื่องถึงจะมีสัญชาตญาณจะเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นมันไม่ใช่ว่าเราต้องยอมรับกับสัญชาตญาณอย่างนั้นได้เราก็ทำให้เกิดความวิวัฒนาการในหมู่มนุษย์ได้อย่างไรก็ตามการจะน่าจะเห็นได้ว่าการงดเว้นจากการกระทำและความพูดบางอย่างซึ่งเป็นความเคยชิน จะเกิดขึ้นได้เรามีการฝึกทางจิตใจไปด้วยเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าศีลธรรมมีเพราะปัญญาอย่างน้อยก็ต้องมีปัญญาว่าทำไมจะต้องรักษาศีลเพื่ออะไรและในการรักษาศีลสำคัญเราต้องรู้จักบริหารจิตใจของตัวเองเพราะศีลอยู่ที่เจตนาท่านผู้จะรักษาศีลได้ในความหมายของพุทธศาสนาก็เป็นผู้ที่รู้เท่าทันเจตนาไม่หลงอยู่กับเจตนาสามารถปล่อยวางเจตนาร้ายได้ทั้งหมดนี้มีเงื่อนไขว่าเราต้องสามารถรู้กายรู้ใจอยู่ใน real time real time ก็คือปัจจุบันดังการศึกษาและการพัฒนาชีวิตในพื้นฐานซึ่ง น่าจะเป็นฐานของการศึกษาทุกอย่างคือการฝึกจิตให้สามารถอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องได้เพราะการที่จะเรียนรู้เรื่องชีวิตในเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องความดีความชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษเรื่องความเจริญเรื่องความเสื่อมสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราถ้าจะศึกษาให้รู้เป็นประสบการณ์ตรงเราต้องสามารถดำรงตนอยู่ในปัจจุบันขณะได้ถ้าหากว่าจิตใจขาดการฝึกขาดสติขาดสมาธิเราก็จะยังไม่มีทางจะพ้นจากความเชื่องมงายในเรื่องความดีความชั่วความดีความเลวความเจริญความเสื่อมที่ว่าเชื่องมงายก็คือเชื่อตามที่ได้อ่านเชื่อตามที่ได้ฟังเชื่อตามที่สิ่งแวดล้อมชักชวนให้เชื่อแต แต่ไม่มีความรู้เป็นของตัวเองเพราะไม่เคยได้เห็นตัวความดีตัวความชั่วตัวบุญตัวบาปในจิตใจของตัวเองมีแต่ว่าคิดเอาผมเป็นเรื่องความมันเป็นเรื่องทฤษฎีบ้างปรัชญาบ้างแต่ส่วนมากก็เราก็ขี้เกียจจะคิดถึงระดับทฤษฎีและปรัชญาก็เป็นไปตามสูตรง่ายๆที่ฟังตั้งแต่เด็กแต่ไม่ได้ดูความจริงนั้นถ้าเราต้องการจะพ้นจากความ สุ่มสี่สุ่มห้าเรื่องความจริงของชีวิตเราก็ต้องฝึกทวนกระแสทวนกระแสของโลกทวนกระแสความคิดทวนความเคยชินฝึกให้จิตสามารถอยู่ในปัจจุบันนั้นวิธีการภาวนาเทคนิคต่างๆซึ่งบางทีก็ดูว่ามากมายกายกองนั้นถ้าดูตรงจุดนี้ก็จะพออาจจะพอเข้าใจได้ว่าจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้สามารถอยู่ในปัจจุบันอย่างรู้ตัวเพื่อเราจะได้ปรับความเข้าใจในชีวิตของตนให้เป็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามความที่คิดเอาความที่อยากเอาโดยปกติความคิดต่างๆก็อยู่ใต้อิทธิพลของความคิดความกลัวความกังวลอะไรเป็นต้นอย่างเช่นความกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายคนส่วนใหญ่ก็เก็บกดเสียจนถามว่ากลัวตายไหมก็ส่วนมากคนก็จะตอบแบบอย่างรู้สึกว่าพูดความจริงว่าไม่เห็นกลัวตายเมื่อไหร่ก็ตายไปหลายคนก็จะพูดอย่างนั้นแต่ที่จริงมันไม่ใช่พูดอย่างนั้นได้เพราะไม่เคยได้เห็นความกลัวตายของตัวเองนั่นก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งถ้าใช้สำนวนสมัยใหม่ว่าเรียกว่าอยู่ใต้สำนึกที่มีผลต่อชีวิตเราตลอดเวลาถ้าหากว่าไม่ภาวนาก็คือไม่ฝึกให้มองเห็นตาไหนนะสิ่งเหล่านี้ก็คอยกำหนดชีวิตของเราทำให้ชีวิตเราคับแคบ และทำให้ชีวิตเราเพี้ยวเผินโดยไม่จำเป็นก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายฉะนั้นในการฝึกจิตเราจึงให้จิตใจเราทำงานแล้วทำก็ถ้าเปรียบเทียบเอาง่ายๆเรื่องทางโลกสมมติเราเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็มีผู้สมัครงานมาเขาบอกว่าเขาจบ MBA จากต่างประเทศเราก็ยังไม่เชื่อใช่ไหมว่าโอ้ถึงแม้ว่า MBA ก็น่าจะดีโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยมีชื่อถึงขนาดนั้นเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาทำงานได้ดีหรือไม่ต้องให้เขาทำงานจึงจะรู้ใช่ไหมให้เขาทำงานแล้วก็คอยสังเกตการทำงานเขาตั้งแต่เรื่องการมาว่ามาตรงเวลาไหมซื่อสัตย์ไหมอยู่กับคนอื่นทำงานเป็นทีมได้ไหมอะไรต่ออะไรได้ไหมคือจะดูจะรู้เพราะให้เขาทำงานและการนี้ลุงพ่อชาท่านชายสมัยก่อนอย่างคนที่มาอยู่มาขอบวชที่วัดประพงมาอยู่แรกๆให้นอนที่ศาลาก็ไม่ได้จัดที่พักให้ดีแล้วก็แทบจะไม่มีใครสอนอะไรเลยไม่ใช่ว่าทางวัดจัดพี่เลี้ยงให้แทบไม่บอกอะไรเลยบอกว่าเอาไปนอนศาลาก่อนเด้ออะไรแค่นั้นถูกทอดทิ้งเลยหลายคนเนี่ยเหงาอยู่ไม่ได้ ไม่รู้ต้องทำอะไรไม่มีใครบอกงงๆทุกข์ละเกินกลับบ้านกันแต่บางคนก็คอยสังเกตสิ่งแวดล้อมมาดูถามบ้างสังเกตบ้างบางท่านพบปรับตัวได้เวลาผ่านไปพอสมควร3วันบ้าง5วันบ้าง7วันบ้างหลวงพ่อจะเริ่มสอนทีแรกผู้มาใหม่ก็จะน้อยใจว่าหลวงพ่อไม่สนใจแล้วเลยที่จริงท่านก็คอยดูตลอดเวลาเพราะว่าท่านบอกว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดที่จะดูจริตนิสัยของคนเวลาแบบอยู่ในที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วต้องสู้ต้องอดทนท่านก็จะดูจริตอยู่ตรงนั้นทีนี้อาตมาเปรียบเทียบกับ กับการภาวนานิดในแง่ที่ว่าเมื่อเราภาวนาไม่ใช่ว่ามี มีงานที่ต้องทำซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างจะน่าเบื่อค่อนข้างจะตรากตรำแต่หวังว่าถ้าเก่งถ้าทำได้ก็จะผ่านพ้นไปแล้วก็จะได้รางวัลคือความสงบที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นคือการภาวนาคือการให้งานทำเมื่อเรามีงานทำแล้วจริตนิสัยกิเลสอะไรต่างๆที่อยู่ในใจเราก็จะปรากฏต่อด้าน อันนั้นไม่ได้หมายความว่าเราทำไม่เป็นเราทำไม่เก่งอันนี้เรียกว่าถูกแล้วเพราะการภาวนาในเบื้องต้นก็คือเพื่อเปิดเผยสิ่งที่เป็นมลทินอยู่ในจิตใจซึ่งเราสามารถอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะเป็นปีอาจจะไม่เคยเห็นกิเลสตัวเองได้แต่ถ้าพอเราต้องทำเองเราอยู่กับลมหายใจได้ไหมเราจึงจะได้เห็นความขี้เกียจหรือว่าความขี้เบื่อหรือว่าเมื่อจิตใจมีงานทำแล้วก็ไม่สนุกแล้วก็อยากจะเอาเรื่องอดีตมาคิดเรื่องอนาคตมาคิดมาอยากจะไปบันเทิงกับความจำความกับจินตนาการอะไรต่างๆ จิตฟุ้งซ่านวุ่นวายวิตกกังวลเอาเรื่องนั่นเรื่องนี้มาคิดนี่เรียกว่าถูกต้องแล้วไม่ผิดนั้นการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากำหนดก็เพื่อให้เราได้สังเกตเห็นความไม่สงบของจิตใจในรูปแบบต่างๆที่มีอยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นการสำนึกทำให้เราได้สำนึกว่าโอ้โหจิตใจเราไม่เคยนึกว่ามันเป็นถึงขนาดนี้เราไม่เคยเห็นเราจึงไม่รู้สึกเราหันหลังให้สิ่งเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้นี่ไม่ใช่เกิดเพราะทำสมาธิทำสมาธิเพื่อได้เห็นและในเบื้องต้นเราต้องไม่ท้อแท้แล้วไม่เบื่อหน่ายเพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้จัดการได้จัดสรรกับสิ่งเหล่านี้สักทีเราถ้าหากว่าเราไม่ทำอย่างนี้ไม่มีวิธีการอย่างนี้ต้องถามตัวเองว่าในชีวิตของเราเนี่ยมีวิธีอื่นไหมที่จะเผชิญหน้ากับความเครียดความหดหู่ความเกียจคร้านความฟุ้งซ่านความวุ่นวายในจิตใจแล้วปล่อยวางได้ไหมนอกจากภาวนามีทางอื่นไหมที่เราจะทำให้กิเลสในจิตใจเราลดน้อยลงอาตมาว่าในชีวิตประจำวันของของเราโดยเฉพาะผู้ครองเรือนนะไม่มีทางอื่น อาจจะถ้าดีถ้ามีสตางค์พอไปเป็นนักจิตแพทย์เสียเงินไม่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็พอปานันฮะก็ได้บ้างนะพอจะได้ลดความทุกข์ความวุ่นวายให้จากแบบทนไม่ไหวให้ลดลงมาในระดับที่พอทนได้อันนี้คือผลของการไปหาจิตแพทย์ช่วยได้แต่เมื่อแต่ส่วนมากมันก็ลักษณะว่าเรือกำลังจมน้ำแล้วเราก็ไปทำความสะอาดในเรือทำให้เรือนี่น่าอยู่มากขึ้นไม่อึดอัดแต่ก็ไม่ได้แก้ปัญหาว่าในเที่ยวกันเรือมันยังจมน้ำเหมือนเดิมในหมายถึงว่าในเมื่อเราเป็นผู้ที่มีความวิ่นวายได้เกิดเพราะกิเลสถ้าไม่จัดการกับตัวกิเลสโดยตรงก็ยังจะเป็นอย่างนี้ฮะซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีที่จบสิ้นเราก็มีโอกาสจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทั้งชาติปัจจุบันนี้ที่เรารู้ได้และชาติหน้าชาติต่อไปเพราะเราแก้ที่เหตุไม่ได้แก้ปลายเหตุการยอมรับว่าความทุกข์หรือความสุขในชีวิตขึ้นอยู่กับกิเลสมากกว่าอื่นๆก็เป็นจุดเริ่มต้นของการหันหน้ามาพัฒนาชีวิตนี่ต้องพยายามให้เห็นตรงนี้ก็เป็นเรื่องความทุกข์เรื่องความสุขซึ่งจะว่าไปแล้วสิ่งสองข้อนี้เนี่ยเรื่องใหญ่สุดในชีวิตมนุษย์ไม่มีอะไรที่จะสำคัญเท่ากับความทุกข์ความสุขชีวิตตัวเองต้องการยังไงก็ต้องการให้มีความสุขไม่ต้องการเป็นทุกข์ส่วนครอบครัวเราก็ต้องการให้ครอบครัวแล้วทุกคนไม่เป็นทุกข์เลยเป็นทุกข์น้อยที่สุดมีความสุขก็มีความสุขมากที่สุดสังคมไทยต้องการยังไงก็ต้องการให้สังคมแล้วอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแต่ทำไมในเรื่องความสุขความทุกข์เราไม่ได้ค้นคว้าไม่ได้วิจัยไม่ได้ดูให้ดีก็กลายเป็นเรื่องที่มันกำกวมไม่ค่อยจะชัดเจนเลยว่าความทุกข์มันคืออะไรมันเกิดเพราะอะไรความสุขมันคืออะไรมันเกิดอย่างไร นี่เราคือเป็นปัญหาที่เรายังแก้ไม่ได้มันก็กลายเป็นเรื่องความคิดเห็นก็เป็นเรื่องผลประโยชน์หรือเป็นเรื่องความ ความเชื่อที่ไม่ได้กลั่นกรองด้วยสติปัญญาและเอาแต่กระแสสังคมเป็นหลักเช่นเรื่อง เรื่องวัตถุนิยมเรื่องการหลงไหลอยู่กับลาภยศสรรเสริญสุขอะไรต่างๆเหล่านี้มันพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นศาสนาที่จะสั่งห้ามขู่ว่าเนี่ยมันเป็นบาปเป็นกรรมมันเป็นสิ่งชั่วร้ายไม่ใช่เลยนะ ต้องเลิกนะอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่ามันเป็นการยกข้อสันนิษฐานว่าการแสวงหาสิ่งเหล่านี้คือเงินทรัพย์สมบัติเงินทองคืออำนาจคือชื่อเสียงอะไรเป็นต้นแสวงหาเพราะเชื่อว่าจะนำความสุขมาสู่ชีวิตใช่ไหมถ้าใช่ก็ลองดูให้ดีสิดูจากชีวิตตัวเองดูจากชีวิตคนอื่นอย่าไปเชื่อง่ายๆว่าถามตัวเองง่ายๆว่าที่เราเคยมีความสุขที่สุดในชีวิต ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนได้ไหมถามตัวเองว่าในชีวิตที่ผ่านมาส่วนมากก็จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างใช่ไหมการเจอคู่ครองการคลอดลูกหรือว่าอะไรเป็นต้นนะซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของโลกธรรมโดยตรงดังนั้นเราพุทธศาสนาจึงต้องการให้เราคิดดีๆให้เวลาตัวเองในการพิจารณาความจริงของชีวิตทบทวนใหม่แต่จะทบทวนได้โดยจิตใจที่จะทบทวนได้ที่จะรับข้อมูลพิจารณาข้อมูลอะไรได้คือจิตใจที่สามารถอยู่กับสิ่งที่วิจัยอย่างต่อเนื่องแต่ทุกวันนี้นะถ้าเป็นเรื่องนามธรรมเรื่องหลักชีวิตจริงๆแล้วให้จิตใจมาพิจารณาในเรื่องนี้จะได้สักกี่วินาทีมันจึงกระโดดไปที่อื่นซะใช่ไหมมันจึงไม่ลึกซึ้งสักทีที่ว่าลึกซึ้งนะหรือว่าที่จะเป็นความคิดจึงจะระดับที่เราจะให้ชื่อว่าปัญญาได้คือปัญญาคือความรู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมแล้วว่าปัญญาคือความรู้ที่ทำให้เราแก้ปัญหาได้อย่างที่เราก็อู้ฉันรู้ว่ามันไม่ดีรู้ว่ามันไม่ใช่แล้วว่ามันอดไม่ได้อันนี้ว่าพูดได้มันเป็นประโยคที่ถูกหลักไวยากรณ์แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้คือถ้ารู้จริงแล้วเอมันก็ต้องเลิกได้ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีพอเลิกปั๊บเนี่ยก็รู้ปั๊บมันก็เลิกทันทีแต่ในเรื่องนี้จะเราเปรียบเทียบตามนิยายเก่าแก่เรื่องคนที่อยู่ในป่ากำลังเดินกลับบ้านตอนค่ำตกใจเมื่อเห็นข้างหน้านี้มีงูมีพิษตัวใหญ่นอนทับทางซึ่งป่ามันลึกมันไม่สามารถจะเลี่ยงทางได้เลยว่าไปไม่ได้เลยนี่พอเห็นงูน่ากลัวอยู่ตัวหน้าอารมณ์ต่างๆก็จะตามมาเรื่องความกลัวความกังวลความเครียดความโกรธความกังวลอะไรสารพัดจะเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ที่เห็นงูมีพิษปิดทางข้างหน้าแต่สมมติว่าพระจันทร์ขึ้นสองแสงสว่างลงมาเราจึงเห็นว่าหุ้งงูนั้นไม่ใช่งูเลยมันก็แค่เชือกเท่านั้นเองในขณะที่เห็นเชือกว่าสักแต่ว่าเชือกไม่ใช่งูความคิดต่างๆความกลัวความโกรธความกังวลสารพัดอย่างดับใช่ไหมเพราะว่าไม่มีฐานที่มันเกิดได้เพราะมีฐานเพราะมีเห็นงูเพราะเห็นว่างูคือเชือกอารมณ์ทั้งหลายดับไปทีนี้ที่เรามีอารมณ์ที่เรามีกิเลสต่างๆความโลภความโกรธความหลงสารพัดอย่างก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นเพราะมีฐานฐานนั้นคือไม่ใช่เห็นเชือกเป็นงูแต่เราเห็นกายกับใจ ว่าเป็นเราเป็นของเราดังเมื่อเราภาวนาและจิตใจสามารถดำรงอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องพอสมควรเราจะเห็นกายเห็นใจชัดขึ้นมาว่าสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าใจเหมือนเห็นว่าแต่ก่อนนี้พอเรารู้เราเชื่อว่ากายกับใจคือเราคือของเราเป็นสามัญสำนึกก็มันชัดเจนอยู่แล้วกิเลสมันเกิดขึ้นได้ทุกประการห้ามก็ห้ามไม่ค่อยจะได้แต่พอเราเห็นว่าสักแต่ว่ากายกับใจฐานของกิเลสทั้งหลายก็พังทลายไปพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าการรักษาศีลมีความไม่เดือดร้อนเป็นอนิสงส์อนิสงส์หมายถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นความไม่เดือดร้อนในที่ดีหมายถึงว่าไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะสิ่งที่ทำคำที่พูดก็มีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองเคารพนับถือตัวเองได้ความไม่เดือดร้อนมีอนิสงส์คือความปราโมทย์ความปราโมทย์ก็ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า well-being หรือ sense of well-being คือมันไม่ใช่ว่ามีความสุขเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่ารู้สึกโดยทั่วไปรู้สึกดีปกติสุขทีนี้ถ้าเราอยู่ด้วยความปราโมทย์นานๆจะมีอานิสงส์ก็จะเกิดปิติขึ้นมาความปราบเริ่มปิติและความปราบเริ่มมีอานิสงส์คือพัสสัทธิแปลว่าผ่อนคลายพอไม่เครียดกายก็ไม่เครียดใจก็ไม่เครียดแห่งคำนี้ถ้าคนเราเคยนั่งสมาธิบางครั้งเนี่ยพอนั่งนานเหมือนกันนานกว่าที่เราเคยนั่งแต่ลุกขึ้นเอ๊ะทำไมไม่ปวดเขาไม่ปวดหลังไม่ปวดรู้สึกเหมือนไม่เคยไม่ได้นั่งเลยรู้สึกสบายอันนี้ก็คือตัวพัสสัทธิทีนี้เมื่อพัสสัทธิเกิดขึ้นนี้ก็มีอานิสงส์คือความสุขถึงความสุขนี้ก็มีความสุขพิเศษมีชื่อโดยเฉพาะคือนิรมิสสุขอามิสสุขคือสุขมีอามิสสุขมีสิ่งกระตุ้นมีสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าสุขแต่นิรามิสสุขก็คือความสุขที่เกิดขึ้นในเมื่อกิเลสไม่ปรากฏชั่วคราวซึ่งก็เป็นถ้าเราสังเกตด้วยปัญญานี่จะเสริมศรัทธาที่จะเห็นโอ้ใช่มีกิเลสเมื่อไหร่ก็ถูกเมื่อนั้นกิเลสอ่อนลงแล้วกิเลสดับไปชั่วคราวก็มีความสุขทันทีเราก็เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกิเลสกับทุกข์ความปล่อยวางกิเลสกับความสุขนี่ก็เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นทีนี้เมื่อมีความสุขในสถานนี้ผลอานิสงส์คือสมาธิจิตจะตั้งมั่นอย่างรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันและจิตที่รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอย่างมั่นคงหนักแน่นจะเกิดอานิสงส์คือการรู้เห็นตามความเป็นจริงจะเห็นว่ากายก็สักแต่ว่ากายความ ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆก็สักแต่ว่าความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆความจำความหมายรู้สิ่งต่างๆก็สักแต่ว่าสัญญาความคิดชอบไม่ชอบความ คุณธรรมต่างๆกิเลสต่างๆก็สักแต่ว่าสังขารสักแต่ว่าอาการของจิตคุณสมบัติของจิตการรับรู้ทางตาหูจมูกก็สักแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นเอง โดยไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องฟังยากเข้าใจยากว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในจิตใจที่มีสมาธิและเมื่อเกิดความรู้เห็นตามความจริงอานิสงส์ก็คือความเบื่อหน่ายในการยึดมั่นถือมั่นนะสิ่งต่างๆให้เป็นเราเป็นของเราซึ่งจะนำไปสู่การปล่อยวางและสุดท้ายซึ่งความหลุดพ้นเริ่มตั้งแต่เรื่องการมุ่งมั่นในการงดเว้นในการการกระทำการพูดบางอย่างตอนนี้ก็เป็นแนวทางไปสู่ความเป็นอิสระความหลุดพ้นในทางพระพุทธศาสนา ทีนี้วันนี้ก็ได้สลับแบบโปรแกรมนิดหน่อยนี่ก็คือเป็นการแสดงธรรมตั้งแต่เช้าแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมีการเดินจงกรมแล้วก็เดินจงกรมกลับมาแล้วก็จะได้อบรม สมาธิที่ในการเดินจงกรมแล้วก็คือการภาวนาในอิริยาบถเคลื่อนไหวเรื่องการภาวนาและการพัฒนาจิตใจต้องสม่ำเสมอเรียกว่าเป็นปฏิปทาการปฏิปทาก็คือไม่ใช่ว่าทำได้เฉพาะเวลานั่งหลับตาอย่างเดียวหรือว่าปลีกวิเวกอย่างเดียวต้องทำได้ทุกอิริยาบถในการเจริญสติและการฝึกให้จิตอยู่ในปัจจุบันในขณะที่เดินก็คือการเจริญสติในอิริยาบถที่ค่อนข้างจะปกติธรรมดาไม่รู้สึกว่าเป็นแบบพิเศษเหมือนนั่งขัดสมาธินั่งหลับตาดังนั้นการที่จะประยุกต์เอาประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจิตในขณะที่เดินจะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่าที่เกิดจากการนั่งในการแต่ในเดียวกันในเบื้องต้นการเดินจะปล่อยวางความคิดอะไรต่างๆมักจะยากกว่าตอนนั่งเพราะเราลืมตาไม่ได้หลับตาแล้วก็มีสิ่งที่ชวนดูชวนเห็นชวนคิดอยู่ตลอดอย่างไรก็ตามถ้าเราทำได้เหมือนกับการฝึกม้าที่พยศพอเชื่องได้และอิริยาบถเดินก็เป็นอิริยาบถที่เปลี่ยนจากอิริยาบถเอื้อต่อความคิดฟุ้งซ่านไปเป็นความอิริยาบถที่เอื้อต่อการพิจารณาธรรมอิริยาบถที่เอื้อต่อการเจริญปัญญาอย่างไรก็ตามในเบื้องต้นต้องฝึกให้จิตมีวินัยก่อนให้รู้จักปล่อยวางความจำความคิดจินตนาการได้นี่ก็เป็นเบื้องต้นทีเดียวฝึกให้จิตรู้จักอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นในการเดินเราก็ เริ่มต้นด้วยการทำความรู้สึกในกายที่เดินเสียก่อนซึ่งจะแบ่งกายออกเป็น4ส่วนส่วนแรกคือศีรษะกับคอส่วนที่2คือไหล่แขนมือส่วนที่3คือลำตัวส่วนที่4ก็คือกายเชิงล่างจากตะโพกลงไปถึงเท้าทีนี้ในการเดินให้สังเกตในเบื้องต้นให้สังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในศีรษะและคอเดินไปสัก4-5-9ถ้าจะรู้สึกจิตเริ่มจะไม่อยู่แล้วก็เอาคอ2ความรู้สึกในไหล่ในแขนในมือในขณะที่เดินให้อยู่ตรงจุดนั้นถ้าจิตเริ่มจะไม่อยู่แล้วเปลี่ยนเป็นคอ3 คือความรู้สึกในลำตัวในขณะที่เดินพอสมควรก็ส่วนที่สี่คือความรู้สึกในกายตั้งแต่ตะโพกเริ่มไปถึงเท้าคือเป็นการเอาอิริยาบถเดินความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายในระหว่างที่เดินให้เป็นที่สังเกตที่กำหนดทีนี้พอได้สี่ข้อแล้วข้อที่ห้าคือรู้สึกความรู้สึกในกายทั้งหมดโดยไม่เลือกว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้รู้สึกกายเนี่ยคือกายเดินนี่ก็คืออิริยาบถเดินกายเป็นในปัจจุบันเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เริ่มต้นใหม่ศีรษะกับคอหัวไหล่แขนมือลำตัวกายเชิงล่างจากตะโพกถึงเท้าทีนี้ก็ลองดูสักสองสามสักสามรอบหรือว่าถ้ารู้สึกสนุกแบบนี้ก็ทำต่อก็ได้แต่ถ้าจิตใจเราอยู่กับการเดินอยู่ในปัจจุบันพอสมควรเราจึงจะโฟกัสลงไปเฉพาะในความรู้สึกที่เกิดขึ้นในฝ่าเท้าในระหว่างที่เดินนั้นหลักก็คือเรากำหนดแบบรวมๆแบบสบายๆก่อนคือไม่อึดอัดความรู้สึกในศีรษะแล้วก็หัวไหล่แขนมือแล้วก็ลำตัวแล้วก็ขาให้จิตใจแบบหายเด้อก่อนแบบยอมรับเสร็จพอรู้สึกจิตเชื่องพอสมควรคือไม่ฟุ้งซ่านจึงทำงานในระดับที่ละเอียดเข้าไปคือเอาแต่ความรู้สึกในฝ่าเท้าทีนี้การจะรักษาความรู้สึกในจิตใจอยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้าเราจะใช้คำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธก็ได้แต่สิ่งที่กำหนดจริงๆก็คือความรู้สึกตัวคำบริกรรมก็แค่เพื่อกำกับให้จิตใจอยู่กับความรู้สึกถ้าอยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้ายากแล้วว่าไม่อยู่ดึงกลับมาแป๊บเดียวก็ไปละก็กลับมากำหนดแบบเดิมเริ่มที่ศีรษะแล้วหัวไหล่แขนมือลำตัวขากับ เท้าคือใช้สติปัญญาของเราจะน้อมจิตให้ยอมอยู่ในปัจจุบันแบบไม่เบื่อไม่ท้อแท้ได้ยังไงต้องจะบางทีก็หาขอวัดปฏิบัติของตัวเองที่เหมาะกับตัวเองเราจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้ว่าจิตมีสติมากขึ้นหรือไม่แล้ววันนี้ต่อมาต้องขออภัยว่าไม่สามารถนำการเดินเองก็จะให้ดร.วิทิตเป็นตัวแทนเป็นผู้นำนั้นก็เชิญลงไปข้างล่างแล้วก็เรื่องการเดินเพราะเดินเป็นแถวยาวเนี่ยเราต้องรักษาเรื่องจังหวะการเดินให้พอดีกับคนอื่นเนี่ยให้ช้าไปอย่าให้เร็วไป